Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, i ka bërë thirrje opozitës që të kthehet në kuvend.
Duhet ftoj opozitën të kthehet në kuvend, thjesht dorë nga dhuna dhe nga ultimatumet, të dialogojë dhe diskutojnë në kuvend, dhe po opozita të bëhet pjesë dhe të vazhdojë si pjesë e gjitha proceseve demokratike, të cilat janë të rëndësishme për vendin tonë.
Lidhur me këtë çështje, njëri nga liderët opozitar, Ramush Haradinaj, theksoi:
Kemi tregu se në rase nuk ka vullnet për anulimin e marrëveshjeve, ne jemi për që këto me unxjerë në votë popullore në referendum, e në rase as këtë, pra nuk dojnë që marrëveshjet me i kalu në referendum, atëhere kërkojmë që të shpallën zgjidhjet.
Në një konferencë në Prishtinë, u tha se korrupsioni më shumë është i pranishëm tek gjinia maskullore. Gjatë këtij programi, sot e hënë 7 dhjetor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Në Shkup, para një këshilli të gjyqtarëve, është paraqitur akt akuza kundër grupit armatosur nga Kosova për zhvillimet në maj të këtij viti në Kumanov. Ata janë akuzuar për terrorizëm. Të akuzuarit janë shprehur të pafajshëm. Partitë opozitare dhe grupet e gazetarëve në Serbi kanë kërkuar shkarkimin e ministrit të mbrojtjes së Serbisë, Bratislav Gašić, pasi ai është dëgjuar duke bërë komente të ashpra seksuale ndaj një gazetareje. Duke u shprehur për kërcënimin nga militantët e Shtetit Islamik, presidenti amerikan Barack Obama theksoi:
We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us.
Do të shkatrojmë Shtetin Islamik dhe çdo organizat tjetër që bën përpjekje të na dëmtojë, ka thënë Obama.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht gjatë këtij emisioni, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Atif Fete Yahjaga ka pritur sot në takime të ndara në Prishtinë kryeministrin Isa Mustafa dhe tre liderët e opozitës, me të cilët ka diskutuar rreth mundësitë për gjetjen e një zgjidhjeje politike për bllokadën e krijuar në kuvend. Opozita ka rikonfirmuar se nuk zmbrapset nga kërkesa për anulimin e marrëveshjeve me Serbinë dhe Malin e Zi. E në rast se kjo nuk ndodh, kanë kërkuar referendum apo zgjedhje të parakoshme. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka ftuar opozitën që të kthehet në kuvend dhe të heqë dorë nga ultimatumet. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Liderët e tri partive opozitare, Visari Merin nga Lëvizja Vetëvendosje, Ramush Haradinaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Fatmir Limaj nga Partia Nisma, gjatë një takimi të përbashkët me presidentin Atif Fete Yahjaga, i kanë prezantuar asaj kërkesat në formë kushtesh për normalizim në punës së kuvendit dhe gjendjes së përgjithshme politike. Fillimisht, opozita kërkon anulim në marrëveshjeve me Serbinë për themelim në asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjes me Malin në zi për demarkacionin e kufirit. Së dyti, kërkohet lirimi i deputetëve dhe aktivistëve të opozitës, të cilët cilësohen si të burgosur politik. Këto kushte i ka përmbledhur shkort kryetari i AK-s Ramush Haradinaj, duke thënë se vetëm plotësimi i tyre i ndalë manifestimet e opozitës.
Kemi tregu se në rase nuk ka vullnet për anulimin e marrëveshjeve, ne jemi për që këto me unxjerë në votë popullore në referendum, e në rase as këtë, pra nuk dojnë që marrëveshjet me i kalu në referendum, atëhere kërkojmë që të shpallën zgjidhjet.
Edhe kryetari i vetëvendosjes Visari Meri ka potencuar se kërkesat e opozitës janë të pakthyeshme.
Pa anulim të marrëveshjeve, pa lirim të burgosur dhe politik, edhe pa një qëndrim të vendosur institucional Kosovës, Kosova nuk do të çojë as do bëj koncesione për sa i përket territorit, institucioneve dhe veçanjes Republikës vetë Kosova, as nuk mund të vazhdoj si Republikë e Kosovës, po në anën tjetër as nuk mund të ketë normalitet institucional.
Po për sot edhe kryeministri Isa Mustafa kishte ftuar opozitën që të diskutojnë në lidhje me tejkalim në krizës së krijuar. Megjithatë, të tre liderët opozitar injoruan këtë kërkesë, duke thënë se ishte vonuar. Në thirrjen e tij, Mustafa ishte shprehur i gatshëm që për asociacionin fillimisht të pritej vendimi gjykatës kushtetuese, ku edhe është proceduar lënda në bazë të kërkesës së presidentes Yahjaga, kurse për demarkacionin ka ftuar opozitën që në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar të rivlerësohet marrëveshja.
Duhet ftoj opozitën të kthehet në kuvend, thjesht dorë nga dhuna dhe nga ultimatumet, të dialogojë dhe diskutojmë në kuvend, dhe po opozitat bëhet pjesë dhe të vazhdoj si pjesë e gjitha proceseve demokratike cilat janë të rëndësishme për vendin tonë.
Në kundërshtim të marrëveshjeve me Serbinë dhe Malnezi të nënshkruara më 25 gusht këtij viti, opozita përdori si masë jo vetëm protestat në rrugë, por edhe bllokimin e kuvendit duke hedhur gaz lotësjellës në sallë dhe gjësende tjera. Për shkak të këtyre veprimeve, kryesia e kuvendit më 30 nëntor suspendoi për një seancë opozitën, kurse organet e rendit kishin arrestuar 5 deputet, dy prej të cilëve Donika Kadaj Bujupin nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Albin Kurti nga Vetëvendosje, përmbahen ende në paraburgim. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Gorazdecë të PS, fshati banuar me popullat të shumicës serbe, ka ndodhur një incident me armë zjarri, njoftoi policia e Kosovës. Sipas policisë, persona ende të panjohur kanë shtënë në drejtim të një shtëpie, kanë ndjekur një vetur dhe kanë dëmtuar një përmendore. Ky rast është dënuar nga zyrtarët serb në qeverinë e Kosovës, por edhe nga kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili e ka vlerësuar si sulm ndaj gjithë popullit serb. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në orët e hershme të mëngjesit të së hënës me 7 dhjetor në fshatin Gorazdec të komunës së Pez, fshat ky i banuar me shumicë serbe, ka ndodhur një incident me armë zjarri. Lajmin e ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Pez, Xhevat Ibra. Siç ka theksuar ai, incidenti ka ndodhur diku rreth orës 2:50 minuta në rrugën kryesore që përshkon fshatin Gorazdec, ku ka pasur shkrepje me armë zjarri, ndërkaq që përpasoi kishte edhe dëmtim pronë një shtëpi private si dhe dëmtim me forcë të një përmendore në atë fshat. Me të pranuar informatat nga qendra operative në kuadër të drejtorisë rajonale të policisë së PS, sipas dhënësit Tibra, njësitë patrulluese në kuadër të stacionit policor të Gorazdecit, së bashku me njësitë të tjera patrulluese të stacionit policor në Pejë, kanë reaguar në vend ngjarje.
Nga vlerësimi i parë i bërë në vend ngjarje shihet se ka një vetur të djegur nga zjarri dhe aty afër një shtëpi e banimit ishte goditur me 4 plumba nga arma e zjarrit. Rasti është duke u hetuar intensivisht, duke mbledh dëshmi, prova, deklarime të qytetarëve të atij fshati edhe të fshatrave që kalojnë rrugës përmes fshatit Gorazdec.
Ibra ka shtuar se policia është njoftuar edhe për një dëmtim të pjesëshëm të përmendorës, që gjendet diku rreth 300 metra nga vendi ku kishte ndodhur gjuajtja me armë zjarri, si dhe vendi ku i është vënë zjarri veturës. Ibra ka theksuar se rasti është duke u hetuar intensivisht, duke mbledhur dëshmi, prova, deklarime të qytetarëve të atij fshati, si dhe të fshatrave që kalojnë rrugës përmes fshatit Gorazdec.
Lidhur me rastin, kemi kontaktuar edhe me përfaqësuesin e fshatit Gorazdec me qëllim të informimit se ky rast konsiderohet si rast i izoluar dhe se gjendja në fshat është stabile dhe e qetë. Menjëherë janë ndërmarrë masa shtesë në teren me njësi policore me qëllim të ruajtjes së rendit dhe qetësisë publike dhe parandalimit të incidenteve eventuale të mundshme në të ardhmen.
Lidhur me incidentin në Gorazdec ka reaguar zëvendës kryeministri i qeverisë së Kosovës Brani Mirstojanović. Përmes një komunikate për medie, ai ka theksuar se kryerësit e veprës penale në një vend demokratik nuk mund të jenë të panjohur, sepse në të kundërtën demokracia vjet në ndyshim. Sulmet ndaj popullatës serbe në Kosovë e kanë kaluar secilën në masë. Ky është momenti për të gjithë ata që ja duan të mirën Kosovës të pyetën se ku çon kjo sjellje. Jemi dëshmitar të asaj që provokimet, friksimet, përdhosja e përmendoreve të shenjta, por edhe sulmet e armatosura nuk po përfundojnë. I ftoj të gjithë kompetentët që tua presin rrugën atyre që bëjnë vepra të tilla, ka theksuar Stojanović. Në anën tjetër, lidhur me incidentin në Gorazdec, ka reaguar kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić. Ai ka theksuar se lidhur me incidentin do t'i kontaktoj dhe do të bisedoj me zyrtar të huaj të NATO-s dhe EULEX-it.
Ovo je napad na celokupan srpski narod koji živi na Kosovu i Metohiji, napadnute kuća i pogođena sa više metaka.
Ky është sulm mbi gjithë popullin serb që jeton në Kosovë. Është sulmuar dhe është goditur me disa plumba shtëpia në të cilën jeton vajza 7 vjeçe. Nuk duhet të flas për përdhosjen dhe shkatërimin e përmendoreve tona. Thjesht nuk pres asgjë nga Prishtina, por pres nga aktorët ndërkombëtar që të marrin masat e duhura, për çka dhe është koha e fundit në përputhje me obligimet e tyre për të mbrojtur serbët në atë pjesë të Kosovës dhe gjithkund tjetër në Kosovë, ka thënë Vučić. Ai gjithashtu ka paralajmëruar se një delegacion i qeverisë së Serbisë, por edhe ai vet, do ta vizitojë në Gorazdecin dhe vende tjera të banuara me serb në Kosovë për t'i mbështetur dhe për t'i cytur ata që të vazhdojnë të jetojnë siç ka theksuar ai në vatrat e veta. Policia e Kosovës ka njoftuar se në incidentin e të hënës në Gorazdec nuk ka pasur të lënduar. Gjithashtu policia ka njoftuar se do të rishikohen veprimet policore për një siguri të përgjithshme në tërë zonën e Pezë, përfshirë edhe fshatin Gorazhdec, ndërka që rasti sipas kompetencës lëndore do të hetohet nga njësiti i hetimeve rajonale në Pejë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në një konferencë të organizuar sot nga programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim dhe Instituti Demokratik Kombëtar me titull A ka korrupsioni gjini, u tha se korrupsioni, i cili është i pranishëm në pothuajse të gjitha institucionet, i takon më shumë gjinisë maskullore. Përfaqësues të institucioneve vendese dhe ndërkombëtare kanë bërë thirrje për përkushtim më të madh në luftimin e kësaj dukurie nga të gjitha organet. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Aleksandra Rosalevo nga programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim tha se nga hulumtimet e bëra kuptohet se gjinia maskullore në Kosovë konsiderohet se është më e korruptuar se sa ajo femrore. Meshkujt janë më të guximshëm dhe për këtë arsye kanë qasje më shumë në dukurinë korruptive dhe sigurisht që besojnë më shumë në veten e tyre. Në anën tjetër femrat janë më të sinqerta në këtë drejtim dhe nuk e di a vlen kjo edhe në limite të tjera, tha ajo. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni tha se korrupsioni në Kosovë më shumë i takon gjinisë maskullore dhe se sipas tij më shumë korruptohen të moshuarit se sa të rinjet.
Nga numri zyrtarëve kundër cilëve kemi ushtruar kallëzime penale, dhe ky numër është më i lartë se 1300 zyrtarë të niveleve ndryshme, prej zëvendës kryeministrave, e ministrave, drejtorëve, udhëhecës ndërmarrje publike, udhëhecës institucione të pavarura. Vetëm 9% dhe tyri në femra. Në mesin e këtyre femrave, vetëm 2 raste, ato janë në pozicion menageriale.
Korrupsioni në sistemin e drejtësisë vazhdon të metet një ndër sfidat më të mëdha me të cilën përballet Kosova. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, nuk përjashton mundësinë e rasteve korruptive në sistemin e drejtësisë, por konsideron se gjinia femrore është më pak e atakuar me këtë dukuri.
Pej rasteve natë që kemi pasur gjatë punës tonë, domethënë punën e gjyqtarëve dhe prokurorëve, nuk përjashtohet mundësia që kemi pasur edhe femrë. Domethënë ka femra që përjashtuar janë shkarkuar për shkak sjelljeve të pahishme që në rëndesh me liqin pikrisht për shkak dyshime se ka pas korrupsion punën e tyre. Një statistikë kështu shumë prerëse në kuptimin edhe pjesëmarrjes femrës në gjyqësor, mendoj se ndoshta pak më shumë bizatrojnë burrë.
Përfaqësues nga organizata ajo qeveritare në Kosovë thonë se Kosova është futur thellë në korrupsion dhe nuk ka indikacione që institucionet kompetente po ndërmarrin masa për të luftuar këtë dukuri negative. Në konferencën organizuar nga programi Kombëve të Bashkuara për Zhvillim dhe Instituti Demokratik Kombëtar, u tha se nëse gjinia femrore është më pak e korruptuar se sa gjinia maskullore, ajo duhet të ndihmojë në luftën kundër kësaj dukurie. Kryetarja e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Personat e Pazgjetur dhe Peticione në Kuvendin e Kosovës, tha se gratë në Kosovë në përgjithësi janë më pak të korruptuara për faktin se, siç u shpreh ajo, ato kanë më pak qasje në vendimmarrje dhe janë më të ndjeshme e të sinqerta në punën që bëjnë. Deputetja Kajtazi, që i takon Partisë Politike Lidha Demokratike e Kosovës, tha se gratë deputete të kuvendit janë ato të cilat më së shumti ngrehin zërin ndaj kësaj dukurie negative.
Edhe forcat më të mëdha që kanë ngritur problemin për antikorrupsion kanë qenë femra. Kjo prapë është një dëshmi, qoftë nga ajo si tha zonja në fillim, apo nga sinqeriteti që ato e kanë, apo cila është forma cilën ato natyrshëm e shprehin për të luftuar korrupsionin.
Mosveprimi i fuqishëm kundër korrupsionit po rrezikon funksionimin e shtetit së drejtës dhe ndikon negativisht në jetën e përditshme të qytetarëve, than përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe agjencive që kanë për synim luftën kundër korrupsionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Blokada aktuale në kuvendin e Kosovës po i pengon proceset dhe zhvillimin ekonomik, thonë përfaqësues të subjekteve në qeveri dhe opozit. Derisa deputetet nga partitë në koalicionin qeveritar theksojnë se mos trajtimi në mënyrë të duhur i çështjeve ekonomike është imponuar nga partitë opozitare, deputetet opozitar për të gjitha dështimet në ekonomi e fajsojnë qeverinë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Deputetët në kuvendin e Kosovës nga opozita pranojnë se situata politike po ndikon në nivelin e angazhimit edhe në fokusin që duhet kenë institucionet për zhvillimin ekonomik dhe sundimin e rendit dhe ligjit në Kosovë. Deputeti në kuvendin e Kosovës, Muhammed Mustafa, nga Lidhja Demokratike Kosovës, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se disa çështje ekonomike apo ligje po arrin të trajtohen në kuvend, qeveri dhe komisionet parlamentare, por në përgjithësi pjesa më madhe angazhimeve po bartet tek diskutimet politike, siç thot ai, të imponuara nga tri partit opozitare.
Opozita duhet ta mendojë të thellë për votuesit e vet, sa ajo është duke injoruar kërkesat jetësore për një jetë më cilësore të votuesve të vet. Dhe unë nuk e kuptoj se pse ata nuk marrin pjesë komisione.
Edhe përfaqësues të partive opozitare pohojnë se aktivitetet e partive, qoftë në pushtet apo opozit, po injorojnë apo kanë ngrirë problemet e shumta ekonomike me të cilat përballet Kosova. Haki Shatri, ish ministër i financave nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se situata aktuale politike nuk është në favor të zhvillimit ekonomik.
Po do është me shfaqsu edhe pjesën e përgjithësisë opozitës, se dhe ata kanë rol, do dhe ata morin pjesë në qeverisjen e vendit si opozitë. Po me gjitha të përgjithësia më e madhe i takon shumicë që është në koalicion, edhe përgjithësinë morin ata në rast se dështojnë.
Shatri ka thënë se këto çështje do të cilin pasoja për të ardhmen e Kosovës. Ai me theks të veçantë është ndalur tek miratimin e lexim të parë i projekt buxhetit për vitin 2016 nga kuvendi i Kosovës.
Ata më në një javë e kanë shtim lexim të parë pas komisioni për buxhet nuk është marrë seriozisht me atë punë pjesa që kanë qenë aktive. Opozita do të thonë po kuptohet e kanë pas vendimin e vet për me bojkotu. Po edhe opozita nuk është marrë seriozisht me atë punë.
Por Muhammed Mustafa konsideron se partitë opozitare me veprimet e tyre kanë imponuar diskutimet vetëm rreth çështjeve politike.
Unë mendoj se taktika që ata e kanë zgjedhur për të gjoja për të imponuar në diskutim rreth asociacionit të komunave me shumicë serb ose çështja e shënjimit të vijës kufitare me malin e zi është jo produktive dhe kanë ndikim të keq.
Tri partitë opozitare ndërkaq kanë paralajmëruar se nuk do të lejojnë mbajtjen e seancave në kuvendin e Kosovës pa shfuqizimin e marrëveshjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një prokuror i rastit të Kumanovës sot e ka paraqitur akt akuzën para një këshilli të gjyqtarëve në Shkup për të vendosur nëse ka ose jo bazë për fillimin e procesit gjyqësor kundër grupit armatosur nga Kosova, i cili më 9 dhe 10 maj në Kumanov është përleshur me forcat e policisë së Maqedonisë. Me që rasti janë vrarë 8 policë dhe 10 vet nga grupi armatosur. 29 vet janë të akuzuar për terrorizëm dhe pjesëmarrje në përleshje me policinë në Kumanov. Të gjithë akuzuarit kanë thënë se janë të pafajshëm. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Gani Krasniqi, familjari Muhammed Krasniqi, të njohur si komandant Malisheva, i cili është pjesë i grupit të akuzuarve për rastin e Kumanovës, shprehet i indignuar se nuk u lejohet familjarëve të akuzuarve që të marrin pjesë në seancën gjyqësore.
Ti përgjigje nuk kemi. Kjo është ajo. Asnjë përgjigje nuk kemi. Do thotë, kanë vënë policinë e hekur këtu para, si po i shihni edhe ju. Po shihim gjithandaj. Natyrisht ne kemi ardhur për të hymër, për të parë, për të fryzuar një të drejtë tonë, të këti shepë dhe që jemi, por jemi pa përgjigje. Presim të rrath, një, leqë.
Tekson nga një Krasniqi, familjari Muhammed Krasniqit, një nga të akuzuarit për rastin e Kumanovës. Për atë se policia Maqedonëse nuk ka lejuar të kontaktoj me të akuzuarit dhe një herë është jetë pjesë e procesit gjyqësor, është ankuar dhe prozor doktor Skender Kodra, neuropsikiatër. Ai thot se leje për të ndjekur si pale pavarur, përpos nga familjarët e të akuzuarëve për rastin e Kumanovës, ka marrë nga misioni OSBE-s dhe organizata e kombeve të bashkuara.
Nuk më ka leju që unë kontakte me të burgosre, ku jam edhe jam të zhëm nga kombe të bashkuara dhe OSBE-a, që nuk ka shtetë në botë që mundet me nalë mund për arsye se vetë profesion edhe autorizimi që unë kam, avukati Raufi është kamerët me me të gjitha çështet, dhe ajo është komunohet që të përgatit lanën që unë ta bëj punën time. Kështu që tash momentalisht policia më nali, edhe avokati e mori atë autorizimin e OKB-s dhe punën bashkëpunën e OKB-s, edhe është kam biseda me gjykasin. A do të pranojnë, a do të lejon gjykasi që unë të mrenë, apo jo.
Veç familjarve për të marrë pjesë në seancën gjyqësore nga ana e policisë është shpenguar dhe ambasadori i Kosovës në Maqedoni Ylber Hysa. Përderisa Muhammed Shehu nga Uniku, familjari të akuzuarit Dem Shehu, vlerëson se rasti Kumanovës paraqet një proces të montuar politik për qëllime të politikës ditore në favor të qeverisë së Maqedonisë.
Shteti Maqedonisë struktura të dhënës së shërbimeve informative nuk kanë, edhe pse njërë në anë theksohet që kanë ditur për grupin e Kumanovës, ndërsa në anën tjetër nuk kanë ndërmarrë masa preventive dhe në formë brutale, zakonisht pikërisht ditën e 9 maj, të thotë në orët e hershme të mëngjesit, sulmoi një lagje. Thotë qëllimi ka qenë të likvidohet një grup të mfshifë të gjitha ato skenare, video incizime të dinë të gjithë çfarë ka ndodhur e treguan edhe të vërtetën çfarë është situata e politike, ekonomike në shtetin e Maqedonisë, një shtet total i korruptuar ku nuk vizatojnë rendin rregullave dhe ligji.
Është shprehur për Radio Evropa e Lirë Muhammed Shehu, një nga familjarët e të akuzuarëve për grupin e Kumanovës. Ndryshe nga konflikti armatosur që ndodhi në lagjen e Trimave me 9 dhe 10 maj të këtij viti, mbetën të vrarë 10 anëtarë të grupit të armatosur, 9 prej të cilëve ishin shtetës të Kosovës, si dhe 8 pjesëtarë të policisë maqedonase, ndërkohë që 37 pjesëtarë të tjerë të policisë maqedonase mbetën të lënduar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka shprehur për kushtim se grupi terrorist të Shteti Islamik do të shkatrohet. Më tutje, gjatë fjalimit televiziv në shtëpinë e Bardhë, mbrëmvon sipas kohës lokale, ai ka theksuar se nuk ka konflikt ndërmjet Perëndimit dhe Islamit dhe u ka bërë thirrje komuniteteve muslimane në gjithë botën që ta refuzojnë radikalizmin dhe ideologjinë e grupit Shteti Islamik. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërë një adresim të rrallë nga zyra ovale pas të shtënave të javës së kaluar në Kaliforni, të cilat kanë lënë të vrarë 14 veta. Obama ka thënë se të shtënat kanë qenë akti terrorizmit me qëllim vrasjen e njerëzve të pafajshëm, por liria është më e madhe se frika, ka thënë presidenti amerikan. Ai është zotuar se Shtetet e Bashkuara do ta kapërcejnë kërcënimin në rritjen nga terrorizmi, por ka thënë se amerikanët nuk duhet të kthehen kundër njëri tjetrit dhe të lejojnë që kjo luftë të përkufizohet si luftë midis Amerikës dhe Islamit. Nëse jemi të suksesshëm në mposhtjen e terrorizmit, komunitetet myslimane duhet i përfshijmë në mesin e aleatëve tanë më të fuqishëm, dhe jo t'i largojmë ata me dyshime dhe urrejtje, ka thënë Obama, duke përkujtuar audiencën e tij se amerikanët musliman janë pjesë e shoqërisë së Shteteve të Bashkuara. Obama ka thënë se terrorizmi ka hyrë në një fazë të re, nga sulmet në shkallë të madhe të Al-Qaidës në sulme më pak të komplikuara të individëve të radikalizuar. Ai është zotuar se Shtetet e Bashkuara do të luftojnë me çdo kusht grupin militant Shteti Islamik. Obama ka theksuar se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre kanë intensifikuar bombardimet kundër caqeve të këtij grupi dhe se do të vazhdojnë të trajnojnë dhe pajisin rebelët e moderuar në Irak dhe Siri.
We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us.
Do të shkatrojmë Shtetin Islamik dhe çdo organizatë tjetër që bën përpjekje të na dëmtojë. Ushtria jonë do të vazhdojë të ndjek komplotistët terrorist në çdo vend ku ka nevojë, ka thënë Obama. Në fjalimin e tij 13 minutash, Obama i ka karakterizuar militantët e Shtetit Islamik si banditë dhe vrasës, duke shtuar kërcënimin nga terrorizmi është i vërtet, por ne do ta kapërcejmë atë. Javën e kaluar, Sayed Rizwan Faruk dhe gruaja e tij Tashfin Malik kanë hapur zjarr në një festë të Krishtlindjeve në qytetin San Bernardino të Kalifornisë, duke vrarë 14 veta. Çifti më pas është vrarë nga policia. Jashtë quajtur i Shteti Islamik ka thënë se Faruk dhe Malik kanë qenë mbështetës të tij, por nuk ka dhënë indikacione se vetë grupi ka qenë i përfshirë në organizimin e vrasjeve. Obama ka thënë po ashtu se ka disa gjëra që mund të bëhen brenda Shteteve të Bashkuara për të luftuar terrorizmin. Ai ka bërë thirrje këtu për kontroll më të rrept të armëve. Ky ka qenë adresimi i tretë i Obamës nga zyra ovale gjatë 7 vjetëve në presidencë. Fjalimet e tilla janë të rezervuara për ngjarje me rëndësi kombëtare. Dy adresimet më parshme të Obamës, të dyja në vitin 2010, kanë përfshirë shpërthimin në platformën e gazit natyror Deepwater Horizon dhe fundin e operacioneve luftarake në Irak.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, OSBE, misionin në Kosovë, thotë se e ka lansuar një fushat për vetëdijësimin lidhur me ndarjen gjinore në pasuri dhe të drejtën trashëgimore. Në njoftimin për media, OSBE-a thotë se kjo fushat, ku do të përfshihen edhe spote në radio dhe në televizion, do të zgjasë 2 javë. Qëllimi është që publiku i përgjithshëm, veçanërisht e gratë, të vetëdijësohen më tepër për të drejtat e tyre për pronësi, me fokus në trashëgimi dhe pasurinë përbashkët materiale, tha Jean-Claude Schlumberger, shef i misionit e OSBE-s në Kosovë. Më tutje ai ka theksuar se për OSBE-n, fakti se vetëm 8% të pronës së regjistruar në Kosovë është pasuri e grave, është shqetësues, dhe ka shtuar se ky mision ka punuar intensivisht për shqyrtimin e kësaj çështjeje në të gjitha nivelet e shoqërisë. Kjo fushat po bëhet pas udhëzimeve informative për qasjen e femrave dhe meshkujve në pasuri dhe të drejtën pronësore, ndërmjet muajve shtator dhe nëntor të këtij viti, në të gjitha rajonet e Kosovës. Në Gjermani janë regjistruar afro 1 milion azil kërkues të rinj në 11 muajt e parë të këtij viti, tregojnë të dhënat zyrtare të publikuara sot. Shifra saktë e atyre që kanë kërkuar azil në 11 muajt e parë është 964.574 vet, ndërsa vetëm në nëntor arritën më se 206.000 imigrant, që është rekord i ri, pasi në muajin tetor kjo shifër ishte diçka mbi 181.000, raporton agjencia AFP nga Berlini, duke u mbështetur në Ministrinë e Brendshme të Gjermanisë. Të dhënat e publikuara sot nuk e specifikojnë kombësinë e migrantëve që kanë hyrë këtë vit, por për muajt para prak të paret për nga numri ishin sirianët. Megjithatë, shqiptarët nga Shqipëria dhe Kosova po ashtu janë llogaritur se gjenden në mesin e 5 grupeve më të mëdha që kanë ardhur në Gjermani këtë vit dhe ky trend e ka alarmuar qeverinë gjermane. Aktualisht Gjermania, disa shtete, përfshirë Kosovën dhe Shqipërinë, i ka përfshirë në listën e vendeve të sigurta të origjinës, që nuk kupton se shtetasit e këtyre vendeve normalisht nuk kanë të drejtë të kërkojnë azil politik. Pas kësaj, numri azil kërkuesve nga vendet e Ballkanit ka rënë shumë. Partitë opozitare dhe grupet e gazetarëve në Serbi kanë kërkuar shkarkimin e ministrit të mbrojtjes së Serbisë, Bratislav Gašić, pasi ai është dëgjuar duke bërë komente të ashpra seksuale ndaj një gazetareje. Ai këto komente poshtëruese i bërin ndaj një gazetareje të televizionit DB92, e cila ishte përkulur para tij për të mos i penguar kamerat televizive pas saj. Partitë opozitare dhe Asociacioni i Gazetarëve të Pavarur sot kërkuan që zoti Gašić të shkarkohet. Partia Demokratike e Krahut të Majtë në opozitë i ka përshkruar komentet e ministrit Gašić si përçmuese, seksiste dhe dhunë verbale. Zoti Gašić ka kërkuar falje nga gazetarja, duke thënë se ai shpreh keqardhje të sinqertë. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se ai ishte i shokuar me sjelljen e turpshme të ministrit Gašić. Qeveria e presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad, sot e ka akuzuar koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara se nga sulmet ajrore në një kamp të ushtrisë së Sirisë janë vrarë 3 ushtarë dhe plagosur 13 të tjerë. Por Brett McGrook, i dërguar i presidentit amerikan Barack Obama, në koalicionin i cili lufton kundër militantëve të Shtetit Islamik, tha se nuk ka pasur sulme ajrore askund brenda 55 kilometrave të kampit. Zëdhënës i koalicionit, Steve Warren, po ashtu i ka hedhur poshtë akuzat se aeroplanet luftarak të koalicionit e kanë sulmuar kampin Deir el-Zour. Qeveria e Asadit sot e ka dërguar një letër proteste në Kombet e Bashkuara, duke akuzuar se 4 aeroplan të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara mbrëm vonë e kishin sulmuar një kamp të armatës në qytetin lindor Deir el-Zour. Rrjeti BBC raporton se hetuesit amerikanë kanë prova se presidenti pezulluar i Federatës së Botërore të Futbollit, shkurtimisht FIFA, Sepp Blatter, ka ditur për një rushvet prej 100 milion dollarësh, që është paguar ish-antarëve të FIFA-s përpara se ai të bëhej president. Raporti thotë se kompania e marketingut të sporteve ISL ka paguar 100 milion dollar për zyrtarët e FIFA-s përfshir para arsin e blaterit Joao Avelange në këmbim të drejtave televizive dhe marketingut gjatë viteve të 90-ta. Blatter nuk ka pranuar të flasë për raportin e fundit. Komiteti për etikë i FIFA-s e ka suspenduar Blatterin për 90 ditë në muajin tetor për shkak të një skandali të rishfetit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.